E falando de baloncesto, ocupámonos do Durán Maquinaria Lourenzá, que nesta xornada xoga na casa, recibe a Universidade de León. Imos a falar co adestrador Juan Nécega. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como andan as cousas por Lourenzá preparando este compromiso?
Bueno, pues en principio con ganas, a xente está ben, si non pasa nada de aquí ao fin de semana o domingo, pues en principio vamos a ter a todo o personal para poder xugar. Creo que vamos a poder contar tamén con alguna xugadora junior que vai a debutar e que nos fai moita falta dado un pouco o fondo do armario que temos. E bueno, con ganas de disputar este partido ante un rival que vai a ser bastante potente.
E un compromiso tamén frente a un equipo que está igual que a vosotros, con tres vitorias, unha derrota. A derrota delas foi esta pasada xornada frente ao Bosco, por 6 puntos nada máis.
Sí, vai a ser un equipo que, bueno, non conserva o potencial, en principio, da plantilla que lle ofrecía a plantilla do ano pasado, que era increíble, pero sí que me espero un equipo moi peleón, moi aguerrido, moi dinámico no seu xogo, porque, bueno, sempre, aunque tiveran as baixas das sobre todo das xogadoras interiores que eran o tope da categoría, sei que tenen sempre recursos nese club como para ter xogadoras competitivas, e así seguro que van a demostrar, como demostraron contra Bosco o fin de semana pasado.
E as túas, facía boa referencia a elas, o adestrador de Universidade de León, esas xogadoras vinculadas que son importantes na plantilla.
Sí, bueno, son xogadoras que están en formación, xa están asumindo papeles protagonistas no primeiro equipo, e é moi probable que este señor se vá o último ano na categoría, xa que están cumplindo moi ben os plazos de formación, e non deixan de ser rapazas de 19 anos. Bueno, con todo eso, cos seus errores e coas súas virtudes, pero bueno, están cumplindo moi ben, e sí, desde logo que son unhas referencias que van a ser, seguro que van a facer moi ben durante o ano.
Pois a ver como queda de si ese compromiso este vindeiro fin de semana. Juan, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a vos, boas tardes.